Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sam Ankica Bekđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Jemenska vojska, po drugi put smo napali nosač aviona Truman. Počinju ceremonije dočeka Noruza u Iranu. Raspisana centralna potjernica za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem. Dodik najavio formiranje granične policije RS-a. Boga milosti, Boga samila sam, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Brigadni general Yahya Sarij, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, jutros rano je informirao o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman u sjevernom dijelu Crvenog mora. Drugi napad jemenske vojske na ovaj nosač aviona u posljednja 24 sata odgovor je na američku vojnu agresiju na teritoriji ove zemlje, koja je ostavila za sobom najmanje 150 šehida i ranjenih. Yahya Sarij je objavio da je operacija izvedena s nekoliko balističkih i krstarećih raketa, kao i bespilotnih letjelica, te da je sukob trajao satima. Također je objavio da su jemenske oružane snage uspjele poraziti neprijateljski napad koji je američka vojska spremala izvesti na tu zemlju. Yahya Sarij je pojasnio, neprijateljski borbeni avioni bili su prisiljeni vratiti se na svoju izvornu lokaciju nakon što su ispaljeni projektili i bespilotne letjelice na nosač aviona i njegovu flotu. Glasnogovornik oružanih snaga Jemena izjavio, s pouzdanjem u Boga suprotstavit ćemo se zločinačkoj agresiji i na napetosti odgovoriti napetošću. Također je najavio da će jemenska vojska djelovati prema riječima Sejda Abdul Malika Bedrudina Al-Husija, vođe Ensarulaha, o opcijama za eskalaciju napetosti ako se nastavi vojna agresija na Jemen. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga je na kraju izjavio da će se anticionističke operacije te zemlje nastaviti sve dok se ne ukine opsada Gaze. Na današnjim milionskim prosvjedima Jemenci su stavili naglasak na podršku Palestincima koji žive u Gazi i osudu agresorskih američkih napada na njihovu zemlju.
Masovni mimohodi jemenskog naroda započeli su danas uz slogan Stojimo uz Gazu i suprotstavljamo se američkim tenzijama, a veliko mnoštvo Jemenaca okupilo se na trgu Al-Sabain u Sani kako bi istakli svoju podršku Gazi i osudili nedavne američke napade na tu zemlju. Prema izvještaju televizije El Mejadin, veliki skupovi počeli su u Sani i drugim jemenskim pokrajinama u znak podrške Gazi i osude američkih napada. U saopštenju organizatora ovih velikih mimohoda stavljen je naglasak na nepokolebljiv stav jemenskog naroda u podršci stanovništvu Gaze koji se suočava sa brojnim opasnostima. Jemenci su također istakli da su spremni, bez imalo oklijevanja ili straha, da se suprotstave svim nasilnicama svijeta i žrtvuju svoje živote na tom putu. TV El Mejadin danas je izvijestila da su 99% meta nedavnog britanskog i američkog napada na Jemen bili civili, a većina mrtvih i ranjenih bili su također civili. Sa druge strane, jemenski ministar vanjskih poslova je, u vezi sa odlukom zemlje da zabrani prolazak brodova cionističkog režima, uputio pismo generalnom sekretaru i članovima Vijeća sigurnosti UN-a, Arapskoj ligi, Vijeću za saradnju u Perzijskom zalivu, specijalnom predstavniku Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te svim državama članicama UN-a. Jamal Amer je u tom pismu naglasio da je odluka o obnovi zabrane plovidbe u jemenskim pomorskim vodama od strane Sane samo protiv cionističkog režima. Jemenski ministar vanjskih poslova je u ovim pismima ukazao na činjenicu da je zbog odbijanja cionističkog režima da provede sporazum o prekidu vatre potpisan sa pokretom otpora Hamas i najave zaustavljanja ulaska humanitarne pomoći i zatvaranja prijelaza u pojasu Gaze, Sayed Abdulmalek Badruddin Al-Housi, vođa jemenske revolucije, 7. marta 2025. dao posrednicima 4 dana kako bi izraelski režim dopustio ulazak pomoći za stanovnike pojasa Gaze, u suprotnom će jemenske oružane snage nastaviti operaciju pomorske blokade protiv cionističkog neprijatelja.
Sledi blok kraćih informacija. Makedonski mediji javljaju da je policija privela Aleksandra Karadakovskog, vlasnika firme MMMM Cafe Doel Kočani, koja je držala diskoteku Puls u kojoj je poginulo 59 osoba u noći sa subote na nedjelju. Kompanija imala blokiran bankovni račun, osnovana je 29. maja 2020. godine. Karadakovski je i direktor kompanije. Prema posljednjim podacima, kompanija je 2023. godine bila u minusu za oko 3000 eura. Gradonačelnik Kočana Ljupčo Papazov podnio je neopozivu ostavku nakon katastrofalnog požara u diskoteci u ovom gradu. Ispod njegove objave na Facebooku su se nizali komentari ogorčenih građana i cijelo vijeće treba da podnese ostavku. Koliko godina se zna o ovom klubu, njegovoj sadašnjoj i prošloj upravi, svi ste bili tihe ubice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje danas da kopija Majdana neće proći u Srbiji. On se u snimku na društvenim mrežama osvrnuo na protest koji je u subotu održan u Beogradu. U vojsci Srbije ne postoji zvučni top, podvukao je Vučić i dodao da su se, kako kaže, navodno povrijeđeni od udara tog topa javili poslije 48 sati. Zvučni top nije bio nigdje na ulici, ne možete ga da ne vidite i ne čujete, izmislili ste opasnu laž. Istraga će se završiti u roku od 48 sati, a svi odgovorni će odgovarati. Kako je dodao šala, igara oko rušenja Srbije bilo previše, poručuje Vučić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je podsjetila da je Beogradski univerzitet izdao saopćenje o navodnoj upotrebi zvučnog topa, koje, kako istakla, ništa drugo do uznemiravanja javnosti i širenje panike. Jedan visoki kineski vojni zapovjednik je upozorio da je kineska vojska u svakom trenutku spremna za rat s ciljem neutraliziranja bilo kakvih nastojanja za postizanje nezavisnosti Tajvana. Lin Xiangyang, načelnik istočnog zapovjedništva kineske vojske, upozorio da ako tajvanski separatisti budu ratoborni ili budu učestvovali u beznadnim aktivnostima, Peking će poduzeti sve potrebne mjere kako bi ih kaznio. On je na sastanku u Pekingu koji je održan povodom 20. godišnjice postanja zakona protiv separatizma dodao: ako strane sile odluče da stvore napetost i haos u Kini, kineska vojska će ih oštro kazniti. Fateme Mohađerani, glasnogovornica vlade Irana, danas je na posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj godini u Iranu izjavila: sankcioniranje ministra nafte i njegovog tima provedeno je u suprotnosti s međunarodnim protokolima i pokazuju da su ministar nafte i njegov tim ispravno obavili svoj posao. Ona je također istakla: potpisivanje ugovora od 17 milijardi dolara u iranskom ministarstvu nafte, koje je izvršeno u obliku 4 ugovora, dovešće do otvaranja 17.000 radnih mjesta i povećati iranski udio u zajedničkim plinskim poljima Irana i Katara. Izložba fotografija pod nazivom Žene i veličanstvo iranske kulture otvorena je u sjedištu UN-a u Ženevi u saradnji sa stalnom misijom Islamske republike Iran pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, istovremeno s 58. zasjedanjem Vijeća za ljudska prava. Ovom izložbom želi se prikazati i istaknuti položaj žena u iranskoj kulturi i civilizaciji te njihova uloga u dinamici i kontinuitetu kulturnog nasljeđa zemlje. Izložba Žene i veličanstva iranske kulture sadrži zbirku slika koje prikazuju raznolike kulturne manifestacije Irana iz perspektive talentiranih, kreativnih i poduzetnih žena. Proslava početka proljeća u Iranu započela je kretanjem novogodišnjih karavana po gradovima. U četvrtak 20. marta 2025. godine u 12 sati i 31 minutu poslije podne u Iranu nastupa Nova godina. Nova godina je u Iranu i zemljama perzijske civilizacije poznata kao Noruz ili Nevruz. Noruz je jedna od starih perzijskih proslava. Vrijeme početka Noruza i novog solarnog kalendara u Iranu nastupa u trenutku kad sunce dostigne proljetni ekvinocije. Raspisana je centralna potjernica za predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, premijerom Radovanom Viškovićem i predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Raspisivanje centralne potjernice izvršila granična policija Bosne i Hercegovine po automatskoj naredbi suda Bosne i Hercegovine. To znači da su sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini dobile obavijeste po zakonu trebaju privesti Dodika, Viškovića i Stevandića. U prijevodu to znači da ih svaki policajac koji ih uoči mora privesti zbog napada na ustavni poredak. Sud Bosne i Hercegovine odredio je ranije jednomjesečni pritvor nakon što se spomenuta trojica nisu odazvali na saslušanje. Nenad Stevandić izjavio je danas da nije imao problema sa prelaskom granice i da je u Srbiju ušao uobičajeno bez problema. Pitanje je sada kako će se Stevandić vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Navodno će u srijedu otputovati za Bjelorusiju. Predsjednik RS-a najavio je za srijedu posjet u Moskvi. Stevandić je ranije najavio da će u petak održati preskonferenciju u zgradi Narodne skupštine RS-a u Banjoj Luci i da će odgovarati na sva pitanja. U isto vrijeme, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija demantirao je tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima u Republici Srpskoj da se više od 30 policajaca MUP-a Unsko-sanskog kantona zajedno s nekoliko pripadnika specijalne policije iz Bihaća priprema za navodnu destabilizaciju Republike Srpske i otmicu predsjednika RS-a Milorada Dodika. S druge strane, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su Narodnoj skupštini Republike Srpske zahtjev za stavljanje van snage odluke o utvrđivanju nacrta Ustava Republike Srpske. Predsjednik RS-a Milorad Dodik otkrio je na društvenim mrežama da je danas u Palati RS-a u Banjoj Luci održan sastanak rukovodstva RS-a na kojem je donesen zaključak da RS formira graničnu policiju. Time rukovodstvo ovog entiteta nastavlja s neustavnim djelovanjem i kršenjem državnih zakona. Formirana je i radna grupa koja je danas održala svoj prvi sastanak povodom izrade zakona, a kojima će biti reguliran rad granične policije na teritoriji Republike Srpske. Zakonski okvir na kojem radi radna grupa će biti isključivo u skladu s Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksom 2. Podsjećamo da je u periodu od 1996. do 2000. godine kontrolu granice Republike Srpske vršila policija Republike Srpske, te da je suprotno Dejtonskom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine 13. januara 2000. godine visoki predstavnik Wolfgang Petrić svom odlukom nametnuo državnu graničnu službu Bosne i Hercegovine. Ovim povodom će u popodnevnim satima biti održana zatvorena sjednica vlade RS-a koja će razmatrati ostala pitanja ukupne političko-bezbjedonosne situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sjednici će prisustvovati predsjednik RS-a Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, naveo je Dodik. Ismail Bakai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, je na svojoj posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj 1403. godini i uoči Noruza odgovarao na najvažnija novinarska pitanja u međunarodnoj sferi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je u vezi s pismom Donalda Trumpa upućenom Iranu rekao: "Trenutno nemamo osnove za objavu Trumpovog pisma u medijima. Ono što je u medijima objavljeno o tom pismu uglavnom su samo nagađanja bez tačne osnove." Ismail Bakai je, kazavši kako suština pisma nije daleko od Trumpovih javnih govora i da je pripremljeno na temelju tih elemenata, dodao: "Naš odgovor na to pismo bit će dan putem odgovarajućih kanala nakon završetka razmatranja." On je također istakao: "Posljednji posjet gospodina Abasa Irakčija, ministra vanjskih poslova Irana, Omanu, nije bio povezan s tim pismom i, kao što je i sam naveo, taj posjet otprije bio isplaniran." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran također je, odgovarajući na pitanje o tome da je Trump nakon date naredbe za napad na Jemen iznio i prijetnje protiv Irana, rekao: "Odgovorit ćemo odlučno na svaku agresiju protiv teritorijalnog integriteta, sigurnosti i nacionalnih interesa Irana i u to nema nikakve sumnje." On je dodao: "To što Amerikanci i njihovi saveznici i akcije jemenskog otpora pripisuju drugima na tragu je svojevrsne kompenzacije za poraze koje su pretrpjeli u proteklih 20 mjeseci od strane pokreta otpora. Narod i vlada Jemena odlučuju samostalno." Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu dešavanja u Jemenu, napadi Amerike na Jemen. Ostanite uz naš program.
Por el personal médico que me hemos enfrentado desaparecido durante 96 días. Él partió
Desde Marcona.
Dios, gracias. Gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad, por favor.
Ramazan, mjesec milosti prema siromašnima.
Emisiji govorimo o utjecaju mjeseca Ramazana na svijest o siromaštima. Mjesec Ramazan i post su sjajna prilika da se postači okrenu moralnim principima i udalje od negativnih ljudskih osobina. Ali jedna od karakteristika postaje ta da su svi ljudi, bili oni bogati ili siromašni, jednako prisutni pred Bogom, pa da bogati osjete patnju siromaha i da suosjećaju s njima. Uistinu se putem posta postiže jedna vrsta društvene suradnje. Bogati pozivaju siromašne za svoju sofru i uspostavljaju odnose s njima. Hešam ibn Hukm, muslimanski naučnik i jedan od ashaba imama Sadika alejhiselam, bilježi da je pitao imama o razlozima posta, a ovaj mu je odgovorio sljedeće. Smisao posta je da siromašni i bogati budu ujednačeni i da osjete kako je biti gladan. Stvoritelj je htio da putem posta stvori jednakost između svojih robova i da ih izloži teškoćama kako bi se bogati sažalio nad siromašnim i smilovao mu se. Siromaštvo i neimaština su među najnegativnijim pojavama u društvenom smislu. Siromaštvo znači neposjedovanje onoga na što svaki član društva ima pravo. Siromaštvo je nepravda i šteta. Ako u jednom društvu ima korupcije, zasigurno će u njemu biti i siromaštva. U današnjem svijetu je svakim danom sve veće raslojavanje među ljudima. Kada u društvu poraste nivo siromaštva, broj siromaha postaje sve veći i to postaje društvena stvarnost. Nažalost, moderni svijet je nemoćan u borbi protiv siromaštva. Po tom pitanju ne samo da svjetske sile iskazuju nemoć, nego i međunarodne institucije očajnički tragaju za rješavanjem tog problema. Ali treba uzeti u obzir da, pored država i međunarodnih institucija, i narod ima odgovornost da se bori protiv siromaštva, pa je cijela zajednica odgovorna da pripomogne siromašnim članovima svog društva. Ta islamska religija ulaže veliki napor da bi riješila društvene probleme, posebno problem siromaštva. Siromašna osoba uglavnom pritisnuta zadovoljenjem primarnih potreba kao što su odjeća, hrana i mjesto prebivališta, vrlo često zanemaruje moralne i vjerske principe. Zato islam muslimanima nudi različita rješenja po pitanju borbe protiv siromaštva. Jedan od načina na koji se islam bori protiv siromaštva jeste plaćanje humsa i zekata. U islamskoj nauci je hums petina čovjekove imovine koja se daje na poseban način kako bi se pomoglo siromašnima iz poslanikovog ummeta. Zekat je također dio imovine koju vjernik na osnovu Božjih pravila donira siromašnima. U kitabu se zekat često pominje pored namaza, tako da u 71. ajetu sure Teuba stoji: a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odraćaju i molitvu obavljaju i zekat daju i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Još jedan od načina na koji se islam bori protiv siromaštva jeste pažnja na siromašne i slabe. U islamu čovjek ima visoku vrijednost i mora voditi računa o svim karakternim vrlinama. To znači da čovjek mora zanemariti stvari koje mu proizvode sebične manire i posvetiti se odgovornostima koje mu je stvoritelj podario. Tu su molitva i prikupljanje Božijeg zadovoljstva. Zato Kur'an insistira na pomaganju siromašnima i na ispunjavanju njihovih potreba. U mnogim ajetima se spominju jetimi, siromasi i nemoćni. Svaki musliman je odgovoran da vodi računa o stanju drugog muslimana, a na to se posebno obraća pažnja u mjesecu Ramazanu. Postač je u ovom svetom mjesecu pozvan da vodi računa o situaciji siromašnih i nemoćnih i da prikuplja Božije zadovoljstvo. Sa druge strane, zanemarivanje tuđih problema umanjuje Božju milost prema vjerniku. Kao što imam Husein alejhisselam kaže: "Nema sumnje da narodne potrebe prema vama spadaju u Božju milost i nemojte da vas umara pomaganje drugima." Rekli smo da je mjesec Ramazan odlična prilika za pomaganje drugima. U ovom mjesecu se briga o ljudima oko nas jednako spominje kao i druge vjerske odgovornosti. Želja za pomaganjem jetimima, siromasima i nemoćnima istaknuta je u danima svetog mjeseca. Jedna od pozitivnih strana posta jeste suosjećanje sa siromašnima. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem kaže: "U džennetu ima jedna kuća u koju ne može ući onaj koji nije obradovao jetima." Imami i vjerske vođe su uveliko insistirali na pomaganju potlačenim. U jednom rivajetu imam Sadik alejhisselam navodi: "Ako jetim bude plakao zbog siromaštva i neimaštine, Božija srdžba će biti pokrenuta. A ako vjernik preuzme brigu nad njim, Božji džennet mu je osiguran." Ramazanskim soframa koje se razastiru u džamijama i tekijama stvara se prilika da oni koji nemaju osjete beričet mjeseca Ramazana. Pozajmljivanje muslimanu je jedan od adaba koji se promovišu u kulturi svete islamske religije. Allah Dželešanuhu u časnoj knjizi spominje pozajmljivanje pa se u 282. ajetu sure Bekara bilježi: "O vjernici, zapišite kada jedan od drugoga pozajmljujete do određenog roka i neka jedan pisar između vas to vjerno napiše i neka se pisar ne uzdržava da napiše, da Allah ga je poučio, neka on piše, a dužnik neka mu pero kazuje i neka se boji Allaha, gospodara svoga, i neka ne umanji ništa od toga, a ako je dužnik rasipnik ili slab, ili ako nije u stanju upero kazivati, onda neka kazuje njegov staratelj, i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvaćate kao svjedoke. Ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga posjeti." Poslanikov Ehli Bejt je uvijek prednjačio u pomaganju drugima, tako da je infak i pomoć siromašnima bila jedna od glavnih karakteristika imama Ali alejhisselam. On je među svim imamima bio najpoznatiji po svojoj darežljivosti. Stvoritelj u 274. ajetu sure Bekara govori o davanju te kaže: Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od gospodara svoga. I ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Hazreti Ali, iako je i sam imao težak život, uvijek je vodio računa o siromašnima i govorili su da je bio otac svih siromaha. Po njegovom mišljenju, siromaštvo je teško prokletstvo, tako da u jednom rivajetu kaže: "Sine, ja se plašim da nećeš postati siromašan, zato se uzdaj u Boga, jer je siromaštvo poraz i manjak vjere, razlog poremećaja i neprijateljstva." U mjesecu Ramazanu vjernici svakog dana izgovaraju molitve svog poslanika u kojima se spominju siromašni. U ovom mjesecu dobro je da svakog dana nakon namaza učimo: "Bože, obogati siromašne i pruži im ruku. Bože, nahrani sve siromašne. Bože, obuci sve gole. Bože, pozajmi svima koji traže pozajmicu." Kako je sada dobro da postač, pored ovih molitvi, podari i mali dio svoje imovine onima koji su problemima i neimanju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima, evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je, jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda, ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da da, jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju, jel, prijatelja. Danas, jel, ako, jel, upravo, jel, o tome se govori, da više ne možemo, jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Da li me, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jel, što se susrećemo, jel, nekako postalo je popularno da se, jel, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jel, obično mogu, a i ne moraju, jel, da vide ili da osjete, da bi, jel, upravo isto to, jel, prenijeli u školu na svoje, jel, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su, jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje, jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jele ostale djece, međutim ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi, evo
da.
I...
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi, to je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh, takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jel probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, vjerujem da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje je kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti
I drugi, i treći.
Prekida, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu, moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, evo kuće što je sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoj djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što jučer nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da sjeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci, ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo, ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo, ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem, prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedna prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje i to nepoštovanje jedno između drugog djeca, itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da, ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas. određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako, jeli, odradim. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.